Tervetuloa kuuntelemaan ohjelmaa Oikeasti luterilainen. Minä olen pastori Joel Kerosuo ja päivän ohjelmassa pohdimme jälleen, miten tulisi ymmärtää kirkon historiaa. Keskustelin erään ystäväni kanssa ja sanoin, että harmittaa, kun monessa ohjelmassa joutunut käsittelemään aika voimakkaita kiistelyjä sisältäviä teemoja. Ja riski on se, että menee vähän poleemiseksi. Mutta samalla joutuu toteamaan, että jos meinaa klassisia kysymyksiä käsitellä, niin niitä kiistelyitä on kyllä vaikea välttää. Nimittäin syviä ja vaikeita kiistoja on kristikunnassa käyty ja käydään. Ja niin tässäkin jaksossa, jotta saisimme oikean kuvan kirkon historian kiistoista, niin ihmetellään tänään yhdessä kuoleman tuomioita ja kaivetaan Wycliffen luitakin haudasta. Mutta on vain pakko ottaa näitä asioita esiin, koska se tekee ymmärrettäväksi, miksi oli välttämätöntä tulla sellainen asia kuin uskon puhdistus. Nuorena teologian opiskelijana sykähdytti, jos messussa oli kirkko, kahvit ja pulla. Samoin sykähdytti, kun sai oppia, että historiassa usein uskon puhdistajille tuli kirkkokahvit ja bulla. No, tämä kirkkobulla oli tällainen paavin kirjoittama asiakirjainen, jolla hän sitten antoi määräyksiä erilaisista asioista. Paavi Bonifacius oli kirjoittanut 1302 bullan, jossa paaviuden valtatavoitteet tulivat yhä selvemmin julki ja huolestuttavalla tavalla. Siinä paavi julistaa, että pelastusta ja syntien anteeksi antamusta ei ole paavin kirkon ulkopuolella. Ja lisäksi ilmoitetaan, että on ehdottoman välttämätöntä pelastukselle, että jokainen on alamainen Rooman paavelle. Nyt tätä kehitystä vastaan oli myös noustu kiivaasti, mutta julistajien ääni tukahdutettiin väkivalloin. Historiasta saatat muistaa mainitut John Wycliffen ja Jan Husin. Heidät julistettiin harhaoppisiksi myös Konstanzin kirkolliskokouksessa 1415. Aiemmin menehtyneen Wycliffen luut kaivettiin esiin ja poltettiin roviolla. Jan Husin katolinen kirkko tuomitsi kuolemaan roviolla, vaikka hänellä oli luvattu, että saat olla turvassa. Tähän liittyen on oikeastaan kaksi kuuluisaa lausumaa tästä tunnetusta kohtauksesta. Toinen on sanat "voi pyhä yksinkertaisuus". Legendan mukaan Hus lausui nämä sanat roviolla ollessaan. Nyt kertomuksen mukaan hän lausui nämä sanat, kun näki, kuinka pieni, kyttyräselkäinen maalaismummo sieltä köpötteli rovion luo ja laittoi oman pienen tikkunsa siihen rovioon, jotta se palaisi paremmin. Kun nyt paavikin, niin eikö seurakuntalaisten velvollisuus ole tukea kirkon johtajaa? Hus katsoi mummoa ihmettelevin silmin ja totesi, voi pyhä yksinkertaisuus. No, tähän kuuluisaan kohtaukseen liittyy myös toinen tunnettu lausuma. Jan Hus, niin hänen nimensä tarkoittaa hanhea. Ja kun hän on siellä roviolla, niin hän sieltä huutaa näkemänsä unen perustalta, että tässä paistetaan hanhea, mutta vielä on tuhkasta nouseva joutsen. Joutsen, jota te ette onnistu polttamaan. Nyt tämän ennustuksen sanat yhdistettiin usein Lutherin, ja joskus kirkkotaiteessa onkin kuvattu Lutherin yhteydessä juuri joutsen. Luther ei siis ollut sinänsä ainutlaatuinen asiassaan ja kritiikissään. Siis hän on oikeastaan vain ensimmäinen, joka selvisi hengissä, jonka vaikutusta kirkko ei täysin pystynyt tukahduttamaan. Nyt keskiajan maailmassa paavi väitti, että hänelle kuuluisi sekä maallinen että hengellinen valta. Ja niinhän samallaan poliittisella vallalla ohjaili armeijoita ja ristiretkeläisiä myös kristittyjen kimppuun. Nyt tämä taustana sille, kun hahmotamme sen ajan maailmaa. Kun Luther naulaa teesinsä, ei ole kyse mistään pienestä asiasta, vaan miten vavahduttavasta asiasta on kyse, kun sitä historian taustaa vasten tutkii. Nyt uskon puhdistuksen ympärillä nousee esiin useampi teema, joissa paavi on keskeinen. Luterilaiset olisivat aivan hyvin voineet antaa paaville erityisen kunnioituksen ja luvan johtaa ja neuvoa tietyn alueen seurakuntia, jos vain paavi sallisi oikean julistuksen ja sakramenttien nauttimisen. mutta sitä ei voitu hyväksyä, että paaville kuuluisi jumalallisesti asetettuna tällainen valta. Ei voitu allekirjoittaa sitä väitettä, että Jumala välttämättä vaatisi tällaisen paaviuden, jota kaikkien tulisi kumartaa. Syynä yksinkertaisesti se, että paavius oli siinä muodossa selkeä uutuus kristikunnassa. No, tätä käsitellään vielä omassa jaksossaan. Mutta suhde paaviuteen avaa kysymyksen myös traditiosta. Tämä kiista loi konkreettisen esimerkin sille, että kirkon kohti hämäryyttä kulkeutuneesta traditiosta oli palattava pyhiin kirjoituksiin. Nähtiin selvästi, että kirkon kehitys ei kaikessa ole aina oikeaa. Kirkolliskokouksetkin voivat erehtyä. Kun nyt aiemmin puolustettiin oikeaa opetusta, nyt annettiin kuolemarangaistuksia, edes hautoja ei jätetty rauhaan, ja vahvistettiin epäraamatullisia opetuksia. Ja siksi vaikka kirkon historiaa ja traditiota arvostettiin ja tulee arvostaa, oli myös voitava näyttää pyhien kirjoitusten perustalta, missä se on kulkenut vikaa. Ja yksi keskeinen tällainen piste oli pelastuksen sitominen paaviin ja samalla ne murhatyöt, joita Kristuksen nimessä tehtiin. Oli siis ymmärrettävää, että kristityt, jotka olivat nähneet kirkon johdon murhatöitä ja pahuutta, halusivat sanoutua irti kaikesta, mikä vähäkään liittyy paaviin. Mutta juuri tässä tehtiin myös virheitä. Välillä taisteltiin myös kirkon oikeita asioita vastaan. Ja siksi luterilaiset halusivat selkeästi sanoutua irti reformaation radikaalisiivestä. Ja edelleenkin on tärkeää yrittää nähdä, miten me oikein katsomme kirkon historiaa. Kysymme siten, miten tuon eron luterilaisten ja radikaalireformaation välillä voisi tiivistää? Mitä se oikein tarkoittaa, että traditio on meille tärkeää? No voisi tiivistää siten, että radikaalireformaatiossa oli ajatus, että kirkko on mennyt pieleen. Se on ajanut puuta päin, bussi on lentänyt jyrkätieltä alas. Se on niin juntturassa, ettei enää paluuta ole. Kirkon täytyy alkaa ikään kuin alusta. Luterilaiset sen sijaan ajattelivat, että kirkko ei ala alusta, vaan se jatkuu ja se jatkuisi uudistettuna. Kirkon elämä on kuin virta, johon oli aikojen saatossa kertynyt monenlaista roinaa, joka myös likasi ja tukki. Mutta virta itsessään kantoi elämää. Siksi ei pitänyt palata johonkin alkuun kauas, vaan siihen kirkon virtaan, josta ne roinat oli puhdistettu pois. Traditiota on joskus kutsuttu kirkon muistiksi. Traditio on sitä, että kirkon perille päässeetkin jäsenet saavat vielä osallistua päätöksentekoon. Paavali opettaa toisen Tessalonikaiskirjeen toisessa luvussa pitämään kiinni saamistaan opetuksista. Jakeessa 15 kreikan sana paradosis tarkoittaa oikeastaan juuri traditiota. Se on jokin sellainen asia, joka luovutetaan eteenpäin tietynlaisena. Ja kristilliseen traditioon kuuluu erilaisia asioita. Kirkko välittää eteenpäin saamaansa sanaa ja siitä syntynyttä oppia. Samalla traditioon kuuluu myös niitä asioita, jotka säilyttävät ja vaalivat Kristuksen evankeliumia, kuten liturgia, vieret ja rukoukset. Traditiolla voidaan oikeastaan kuvata koko sitä uskon kokonaisuutta, joka siirretään aina seuraavalle sukupolvelle. Ja kirkossa tämä viestikapula on kulkenut nyt vuosisatojen ajan. Nyt sola scriptura. Yksin kirjoitukset, näin kajahti uskonpuhdistuksen taistelutunnus, kuten olemme kuulleet. Ja se kuului keskeisesti uskonpuhdistuksen korostuksiin. Olisi palattava kirjoituksiin, siihen mitä todella kirkolle on ilmoitettu. Samalla se tarkoittaisi sitä, että tulisi luopua monista vuosisatojen aikana kirkkoon kulkeutuneista vääristä traditioista. Ja helposti muistammekin, kuinka uskon puhdistus nousi erilaisia kirkollisen elämän traditioita vastaan. Tähän sisältyy kuitenkin juuri se riski, että uskon puhdistuksen sisäistä maisemaa tulkitaan väärin, sillä se ei vastustanut traditioita sinänsä, vaan vääriä traditioita. Sen sanoma ei ollut, että traditio ja kirkon historia on turhaa. Päinvastoin sen viesti oli, että Raamatun, tradition ja kirkon ykseys näytti kadotetun ja olisi löydettävä uudelleen. Ja siksi harha retkiltä olisi palattava ilmoitukseen ja sen perustalta rakentuvaan traditioon. Ja niin luterilaisen kirkon erottaa niin monista protestanttisista yhteisöistä juuri se, että sen perussuhde kirkon historiaan onkin myönteinen. Kirkkohistoria ei ole musta aukko, vaan Kristuksen kirkon historia lankeemuksineenkin. Kristuksen kirkko ei katoa johonkin vuonna 100 ja palaa vasta 1900-luvun alussa Asusakadulle. Siis luterilaiset reformaattorit ymmärsivät, että Jumalan sanan oli säilyttänyt ja välittänyt halki aikojen ulottuva kristillinen kirkko. Kristillinen kirkko on kulkenut historian aikana läpi monet kipeät vainot ja taistelut, teologiset kiistat ja lankeemukset. Ja se on oppinut toteuttamaan asioita tietyllä tavalla. Olisi vältettävä teitä, jotka johdattavatkin harhaan, ja säilytettävä kirkkaana ne maamerkit, jotka osoittavat Kristuksen kirkon tien. Oli vastassa sitten keisari, ilmestyskirjan peto tai yleinen asenneilmapiiri. Elävä Kristus on historiassa ollut ja on läsnä kirkossaan. Ja siksi sellaiset kirkolliset traditiot, jotka eivät ole Jumalan sanan vastaisia, ovat historiallisia merkkejä yhden, pyhän ja apostolisen kirkon jatkuvuudesta. Ne ovat Kristuksen läsnäolon ja Pyhän Hengen työn kallisarvoisia jälkiä, jotka tulee säilyttää. Traditio on kirkon muisti. Sen tehtävä on harjoittaa vartiopalvelusta villiintynyttä Raamatun tulkintaa ja kirkollista elämää vastaan. Kirkon suuntaa tulisi etsiä kirjoitusten pohjalta, tradition viitoittaessa tietä. Sen kertoessa, miten menneet pyhät ovat haasteissaan selvinneet ja kuinka ne meitä nyt opastavat eteenpäin. No se ei tarkoita sitä, että historian todistus olisi aina oikea. Siis usein on myös päinvastoin. Me näemme historiasta ne harhapolut, joille ei tule astua. Ja siten kirkon päätöksissä olisi aina oltava kristillisen kirkon historian ja sen sukupolvien peilin edessä. Se ei tarkoita, ettei mikään voisi koskaan muuttua, mutta asiat tulee tehdä suhteessa menneeseen. Kun kirkossa tehdään päätöksiä, on myös jatkuvuus otettava huomioon sekä taaksepäin että eteenpäin. Jokaisesta päätöksestä on kestettävä myös tulevien aikojen arvostelu. Ja tämä logiikka johdattaa meitä myös toimimaan tavalla, jota aikamme ihmisestä joskus tuntuu kummalta. Me haluamme elää apostolisen kirkon jatkumossa, vaikka gallupit ja yleinen elämän helppous usein äänestäisivät toisin. Kristuksen evankeliumi ja siitä kumpuava traditio ei kuitenkaan muutu jatkuvasti aikalaiskäsitysten paineessa. Traditio ei ole kuitenkaan mikään jähmettynyt linnake. Päinvastoin, jos se on kiinni viinipuun rungossa ja sitä vaalivassa kirkon muistissa, juuri se pitää kirkon elävänä. Siis juuri jatkuvuuden ansiosta kirkko pysyy alati nuorena ja toimintakykyisenä. Jatkuvuus estää pysähtymästä mihinkään tiettyyn aikaan ja rohkaisee eteenpäin. Ja näitä erilaisia tapoja hahmottaa asiaa on jaeteltu muutamaan karsinaan, kuten edellisessä jaksossa käsittelimme. Ja uskonpuhdistuksen alusta saakka nähdään, että käsite sola scriptura ymmärrettiin eri paikoissa eri tavoin. Kirkollista traditiota vastustavat radikaalireformaattorit ymmärsivät sen eri tavalla kuin maltillisemmat reformaattorit. jotka ymmärsivät sen positiivisen arvon. Ja ajattelen, että reformaatioliikkeen sisällä ja siitä kasvaneista kirkoissa joudutaan edelleen kamppailemaan kahden suunnan välillä. Tulkitaanko historiallinen traditio lähtökohtaisesti positiivisena asiana, joka auttaa lukemaan Raamattua, vai nähdäänkö kirkon historia lähtökohtaisesti negatiivisesti jonkinlaisena rappioituneena kirkollisuutena, joka on elänyt vääristynyttä elämäänsä varhaisista vuosista saakka. Klassisesti onkin kysytty, että onko lähempänä Rooma vai Geneve. Roomalla viitataan tietysti roomalaiskatoliseen kirkkoon ja Genevellä luterilaisista irtautuneisiin uskonpuhdistajiin. Ja näille vasemman laidan reformaattoreille oli suureksi loukkaukseksi aikoinaan, kun historiallisesti luterilaiset näkivät usein olevansa lähempänä Roomaa. Luterilaiset katsoivat, että kirkko oli elänyt monenlaisen heikkouden, hämäryyden ja häsmäisyyden keskellä, mutta oli kuitenkin Kristuksen kirkko. Ja myös Suomessa on käyty pitkään raamattuteologista keskustelua, ja klassiset kysymykset elävät. Mikä on luterilaisen kirkon suhde Raamattuun ja mikä sen pitäisi olla? Mikä on luterilaisen kirkon suhde traditioon? Ja samoin asiat tulevat vastaan, kun pohditaan yksittäisiä kysymyksiä ja vaikkapa Jumalan palvelusta. Kysymys ei ole lopulta vain jostakin turhasta teologian kiistelystä, vaan pohjimmiltaan siitä, miten Kristuksen evankeliumi säilyisi keskuudessamme mahdollisimman kirkkaana. Ja näiden teemojen selvittämistä jatkamme jälleen ensi kerralla. Kuulemiin.